زندگان ہو. پیغمبر اچھتے ہیں اعلیٰ اعلیٰ مرکز میں رہے تو پیغمبر دوری نہ میرا مرکز ساتھ رہے کمال کرنا جی کو لگتر کا چمورا لے گلے بتا سکے یا رضی و جی نے چمورا لے گلے بتا سکے رسول پیغمبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صفات شفق اگر بیان کری مخیہ والے سبارہ کی کیشی درید ازاد سر تعلق رہی اور درید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکار سر فکار کی یزو علیکم آیات دینا سیدن سلاوت تو عزت کی کو اصلاح و تربیت و تذکیت اور وعلمکم الکتاب والحکمہ کتاب لالا کتاب خودل اوزار حکمت نمرا دا عمل و طریقہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اواز کتاب تقی کتاب کو بنا کوئی اس مطلب ہے وہ یسو علیکم آیا ہے نا تلاوت اور تلاوت نمرا تبلیغ ہے تلاوت نمرا بعض و نجیت و بیان دین خبر تزکیہ اور دین تعلیم سے کتاب و سنت خدا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تشیش ویعلمکم الکتاب والحکمہ کرا رہے کہ نبی بودا سے ضرورت دعوت سے کتاب و سنت ہو گئی اور سمو گئی شیاغت آو سنویز دا کتاب و سنت میں علاوہ نو سشتا اب اچھی نو سشتا وہی ہو شریعت خدا دا کتاب و سنت ہے جانا اور بیا ہمیں کتاب و سنت ہم دتا ہوگی یواغت ہم دتا ہوگی چھے تا سبین رہے بدے مطالے علماء ہوئی کہ وَجُعَلْ لِمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بدے کیوں جی اہل زائر عام علماء بین دی اہل باتیں سوفیاء حکما نائیوئی ویوال کے مکم مالم تکون تعلمون نمرات دا کتاب و سنتا کا اسرار دی اسرار اسرار دا احکام ایو باتی خبری بدے باندے باتین والا کوئی حکما کوئی دان دا خلقی کوئی کم دا اسرار و درموز علم لری احکام و اسرار و رموز بھی دالا احکام بھی بڑے کے سر حکمت ہے اللہ حکم کئی دار بڑے یا مختلف کتابوں اور علماء لکھی شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ بالغ کے دا اسرار اور روح بیان بھی دا احکام بیان ہے ربی دو اور روح کی سر حکمت بڑے ادت کے سر حکمت اور بودت کے پمک انزلوں کے اوپر آزمی انزلوں کے اوپر چور کے راتے روچے کے سر حکمت منو ہر کے سر حکمت منو دے بیان کری یار روح مکینو روان کریو بڑے قریب دور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دائنہ شفری تانی رحمت اللہ علیہ ہم زیادہ راو بیان ہوگی دعوی اور رسالہ کی کیا ہوندے پرے باندے احکام اسلام عقل کی نظر میں نہ کہ وہ کتاب ہے نو دعوی مختلف کتابوں میں بائے کتاب ایک مضمون بیان کی نو ویوالنے مکم مالم تکونو تعلمون مراد اغار رمود و اسرار احکام اور حدیث کی مرادی کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی لکل آیت ظاہر و بطن اشکات روایت ہے دا قرآن دا ہر آیات یو ظاہر یو ذہن باتی ظاہر تا رہا کہ ہم یہ ترجمہ کو وہی حکم دے یو باتی نہیں باتن نیا مراد دا اسرار و رمود باتن مراد دا کہ بھائی بانے خاص لوا ہوئی اور رمود دا اشارہ کی دا صورت کے دا دعوت دتیز نبی سے پوری دا مضمون چلی نارمون تا دا ظاهر ته ټګوري دا نه دي په دې نه وي چې دا څنګه دې دا تفصیل دی آی وی دا علم الله ورته او یا وی علم کمال تکونو تعالی نو را وی او علم قیاسی مراد علم قیاسی یو کتاب او سنت ته قران او دغه وی علتونه علتونه چې کوم په قران او سنت کې نبیا مجتہدی آئمہ مجتہدی بیدہ میں پن خرد ارہ پارسی نو آگا پا کتاب و سنت کیا با علت بوری او با علت با نبیا نور کیا نئے نئے مسائل پیسی کی نداغ استنباد نمبرات سے داگا علم قیاسی دی دا مجتہدی دان آگا علم دا استنباد سے استنباد علم ہم خلق سے انکار کی کہ کتاب و سنت کا کی ہے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں اور علم کو معلوم تبون متعلم دعوا ہے ان باقی مسائل مراد احکام علم دا دا علم کی کیا مراد مدیو جی نے تری ہوئے یو خودے ظاہر لایا نہ اس سے وہ علم کو کتاب و حکمت ادا او اپن کہ باطن دا یا سے راوا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور ہے نا مراد پس قرونی اس کو وہ قرونی والا تکرون لو دل لینا تحزیز دے على امور خمسہ امور خمسہ مصلحہ لیت تصور بندو امور مصلحہ بیانے بندہ اور باقی تیسی ہوئے کہ مقصد تم یہ تصوت و مضبوطہ ہے امور خمسہ مصلحہ لیت تصوت یو بے ذکر وَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وین بے شکر وَشْكُرُونِ وَلَا تَذْكُرُمْ آدھین بے یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر تمام ضرورت میں وقت پر آپ او بیندم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ شان کا شہداؤں مقام کا صابرین دا امور خمسہ مصلحہ باندې تحزیز دا تورکن دا تصور دا بات سمان مطلب دا ہے کیونکہ وقت کے بیان سے کا کہتے ہیں بس لے دو اور پائے کلوے ہنگامے میں مقابلے مخالف سنو اعتراض سنو جواب سنو دا اتباع و سنت دا پیغمبر تابعداری کی کہے گا نا دا قرآن کا ہے دا پیغمبر سنت بلول اور آغا عمل کے راوت کر اور دارے مقابل کے پل عادت و پائش پر خودتر بیدت پر خودتر رسم و عواد پر خودتر کلو و خلق یو عادت بانے راروانی و بیدات و رسومات و عواجنو خلق بدل کے مبتلائی اور تو سنت بیانے اور تو لگا بیدت رس کے تغرط ہم ختمے بدا گران کار خارجت میں یہ سب مقابلی پر فروان خلاف ملیان خلاف پیران خلاف خانان ملکان حاکمان خلاف خلق خلاف کی نو کرچ دا مخالفت ہو کرچ تکلیف و پریشانی بھی کرنا نو دا تکلیف او دا پریشانے دا پار علاج ہے تکلیف و دا پریشانے دا وقت بس دکے ذکر بکے شکر بکے نصبر بکے نا کرنا بکے اتباع و سنت کے عرض دبیدت کے مصدر توحید و سنت بیانے مقابلی بھی دا کی پریشانہ و تکاری کو وقتی با علاج دا پکائے صبر شکر ذکر دا بھئی پر سنونی پر سیاد کیما اور دا پر سنونی خیر اور رکھے لیکن میں سمک کے باندے تفریق کرے رہا تفریق مک کے باندے آر کل اکبرا بدل اکبرا اتباع و سنت کے مقابلی مخالفتونه برازی نو پس دوری پس اللہ یا دوا ذکر بگے شکر بگے خبر بگے پس دوری پس یاد کیما کرو کم زبدا تو یاد کم وشکروی و شکر بات زمان والا تر کرونا نا شکری مکوائے پس دوری ما یاد کے زبدا تو یاد ذکر نمرا سکتا ہے اور دا انسان ذکر اور دا اللہ ذکر نسم بہت مایات کے نصاب سے بیان دا امت کی ریلی دا نحر دا خیرے مطالے کہ کلا یہ اولا پر دو در آرائش کیا ریو در اقدار آرائش کیا با مکیل افار دا رسنے تاکیچ او دغه طریقه لاره چې د تاکید په دې باندې تاکید وشي ان یو معنا راوځي چې دی بل نه بل معنا او دا قاعده ده چې وی تاکید اولاد له تاکید نه کوم ځای کې تاکید کیدی شي نو خلا دا معنا چې دا ده نو پس ترونی دا بنده ما حقه او تر کوم الله وي دا مې اچو نو فرق داره او بیا مختلف معنی کوي مفسرین فرض قرونی اللہ وی مایات کے فتابیدارے سرا فیتاب سرا زما تابیداری کوئے تاب کوئے ناز قرقم تاب بیاس کم پنیمتن و رحمتن سرا تاب زما حسون منے تابیداری کوئے نزبتا سیادون پنیمتن و رحمتن و مہربانوں کیا مطلب دے دان پر قرونی بے ہدایتی مایات کے جمع پا ہدایت کرا کم مال کرتے ناس کو رکم سے بتا سویات کم فنعمت تھا رحمت و مہربانی تھا کیا پر قرونی مایات ہوئے مایات کے پر جمع کے جمع لگا کہاں پر ایک درست توحید درست کتاب ناس کو رکم تا سویات کم بارا فرشتو تر تبیرا کچھ تر دماغ حکم مانا نظر بارا مانے مرسو دارن پس گرونی یا کیما پر دعا سرا ناز پر حکم تا سبایات کم پر اجابت و قبلو ما تا دعا کرے زبا دعا قبلو او گیا نا ذکر کے ذکر دا بے آوازی دا جبی ذکر تنوی ذکر دا جبی اندے لسانی نو ذکر دا قلبم دے دنرون نو ذکر دا عملم دے ذکر نیواز مراد دا جبی ذکر نرے او ذکر کو بہتر نہیں کی دا جبی سرکر اجڑی کی بھی کر نو اللہ یاد کے بجبہ یاد کے نو پر بلد سر یاد کے نو دا پا عمل سر یاد کے پا عمل سر ذکر سرے مونس کے مدام دا اللہ ذکر روجنی سے ندام دا اللہ ذکر بڑے عبادت کے دا اللہ حکم منی ندام دا اللہ ذکر دا ذکر پاملی تو اور پانی دا ذکر نو ذکر کوا دیو جنا کیونکہ یہ کرام ہوئی کہ دا اللہ ذکر آبا کوا دل و دماغ اور ذرے کے دا اللہ استحضا ذکر تو لفظ پڑے جوارے ہم دارو میں جس نور کا بھی مسلم کو مجبور دی نظر دا اللہ طرف کا توجہ ساتا دا اللہ سے کرنے کی قبر ہے دیو جنائی وہی دس بکار دل بیان کار کے اپنے لفظ سے کار کے لئے تو نہ ہو یا رو اللہ طرف ساتا کرنے ذکر کوا او دا اللہ دائیہ پارم ضروری نا دائیہ پارم ضروری دا کہ کل آمد دعوت کی توحید و سنت مطلع بیانے قرآن بیانے تحریکی و دعوتی کار کے ناولا پکاری کی اللہ یادی ذکر کی شہر قرآن و مطلع رہے مطلع فرمائے کہ دائیہ چڑی کا ذکر پابند ذکر رکھے چ اللہ سره تعلق ني ذکر ني دعا ني او دعوت کوي قرآن بیانې مسله بیانې نو دا نه اندازو دا الله سره کوم تعلق ساتي دا الله سره ورې پر را دي ته وي تعلق وي تعلق ما الله نو دا الله انتاج الله نو دعا دي دا دنه کې تیر ځان نه اوچ معاهد جوړ اوچ معاهد کې یان دعوت کې مسله بیانې خو نور الله والا تعلق نه ساتي کله دې کار کار پابندي الله سره تعلق او دعا ضروري دی دې ضروري خبره دا وی نو الله سره قران او توحید سره مسله کوا الله ور سره دا او تعاون دی دا ضروري خبره چې قران او مسله دا وی چې تا نه کوي کار دا الله والا تعلق ني ذکر کار او دعا ني نو دا کار روان شي په دې کې ختم شي دا نه دا نو تر پدې لای شي الله سره تعلق دی ذکر اذکار دې پابندی دا ضروري خبره ده او بعض ګرونی یا کما پیدا او دا ویرا ہے اپ کو کوم دا بتا دیا کم په نعمتونو په مه او وس ګرونی دې خبره شکر با ته دما ولا تکرونو نا شکر مکاوې شکر دا لا په نعمت احسان الله کړي نعمت کړي دا نعمت دا الله احسان منل او شکر وکړ شکر یو دې ته نوې چې مو پر دې راوي شکر دې الحمدلله چې دا راځي پر ما یا الحمدلله دعا او شکر دې یو الله نعمت دا دې چې راغې په قیمت دې جاي صحیح ځای کې استعمال الله مال درکړې دې حلال راي شکر دې چې هغه په دې کې وایې دې کې دې ضرورت نه ویل هغه په جهاد لګاو په توحید او سنت او قران لګاو په جمعه او مدرسو لګاو د دین په تعلیم لګاو د توحید او سنت په مشن او پروګرام او په جماعت لګاو دې څه کول دي دا نه چې تر اوسه خپل ځای خپل دا دې حق الله درکړې دې شکر دا دې چې دې صحت نه او د دې عمر نه او د دې ځوانۍ نه کار وایي دا الله عبادت دې ته کې څه وي دا دې الله حاضر بیا ټول کار ابن جریر د شکر د دې آیات دلان دی چې وایي ورش ګوروی ولا تذکرون زما شکر کوي زما په نعمت ناوي مطلب دار الله پاک بندگان ته وایي مؤمنانو ته خاص کر یا ایو المؤمنون ایمان ام علیکم من الاسلام و الهدایت دین الذی شرعته کہ انبیائی و انبیائی شکر ہوا ہے دسو اے مومنان کو بتاو کہ میں نعمت کرے دے دین دے ہدایت دے اسلام یا خلو انبیو او خلو او ورا بندگان دا پارا میں دائی اجرا کرے دورا نہیں کرے دے انہوں دادا نے شکر ہوا دے گا دین شکر دین شکر دارے کی دین اسلام دین شکر دارے دا قرآن شکر دارے دا اللہ دے نعمت چیز دے کہ بیا پہ عمل ہو یہ بل کا بیان دانا چھے قرآن دا غلے دے اور نیز دے گئے نا پہ عمل کے رضا نا شکری دا غلے دے چاہو دا غلے دے اور پر شکر تا دا اللہ نعمت دیا دی اگر کا نعمت سے دیدی دے کو دنیا ہی دے پر شکر تا دا اللہ نعمت کے زیادہ والے رہے لیکن قرآن پاس سورت ابراہیم کو گوئے وہ میا ارکم ہوئے شدید چرتا تاسو شکر وې شکر وې زالا په دین او زالا په نعمت ته نه زالا دې دن نه کوم هغه قاضیا په کوم تاسو له دانې نعمت دانې مزرو منو دیا ورې کفر ته مو په نجو وینو کړه نه نازاري نه شدید عذاب نه بیا تخره مداللہ کا نعمت شکر اس طرح کے اس طرح تھا نعمت بڑائی دیا جی نہ شکر تھرا آوا نعمت اللہ جی اور آئے ادا کرے راجا منترم جو جی دار سورت مائرہ کیا کٹایا کیا اس کا شکر تھرا دارلہ نعمت ایک اضافہ ہے وش گروی شکر و باق سے زمان ولا تکرونو نا شکری مکر ہے دارلہ دنیا حضر یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو استعینو بالصبر امداد والے دارلانا پر صبر کرو سرو پماند سرا ان اللہ بے شک اللہ پر ماز سالی سرلا سبرنا کو دے کرم و خلق دے سرک چی صبر کئی لیکی نا دارلہ تاؤنو میت خاصا دارلہ این سرے دا کے آیات دا کی مضمون ما کے زیر شروع 45 آیات الفی بھی استعینو بی صبر و صلا و اینا علی کبیرت و ایلا علی الغاشین امداد دارلہ نوارے نو صبر و صلا تا اور صبر و صلا تا دا مطلق دا گران دے مگر گران دے پخاشین چید اللہ نے یہ رہی ہی تا گران دا اور دا یہ صبر اور صلاح تفصیل اس پر شروع میں سے آنا اور دا صدا فرق پکی رہے تیتاری سیاد کے دارے لیے استعینو بے صبر و صلاح و اینا علی کبیرتن الا علی الغاشین دلتا ہوئے یا جو اللذین آمن سعینو بستور و سورا این اللہ ہم آس سابری انتا وطرہ نہیں بھیلی شوئینا اللہ کبیر و سندہ اللہ خاشن داولے نظرے کہ انتا بیان دا بنی اسرائیل کو عوضتا بیان دا مومنان دا یا جو اللذین آمن ہم اقام دا بنی اسرائیل نوائی تا یقینا سبر و سورا دا سارو مگران کر سورا سارو مگران وینا اللہ کبیر و سندہ او دلتا مقام دس حالِ کرام مومنان و اصحالِ کرام نا اصحالِ کرام تدا تارونا کرام نو اصحان صبر شکر تداو تدا اصحان گرام نو دکھے دیل تراخت کہ انہا رکبیر سننے رون بلکہ انہا اللہ محصابی فتدار فندو اللہ انتا سکر سبرنا ستا نیو ذکر و درین شکر او درین دا امور و خمسون صبر او صبرن صلا او دا معلوم شوا مکر ویلو شد اللہ نے انداز غسلیتین کو وسیلت عمل عمل کو وسیلت دے گا صبر عمل لے صلات عمل لے جو وارد عمل ہے شد اللہ نے وارد پا برکت پا توفیل پا وسیلت پا جا ہوا بل بل تا دا وحی و بزرگ و لفیر و لفقیق ننا بستبر و صلا وارد اللہ نمو تصبر و صلا عمال اللہ تو یقی لکی ایمان یو وارد اور تصبر و صبرات فتیم باندے لکوارے اور فتیم بدار کی مشکلات تکایو پراتلل باغی باندے صبر کور دبری دبری مراد دکا بیان شروع دا اتباع دا پیغمبر او مطلب تحویر قبلی اب بیان شروع و گران کارو او اتباع دا پیغمبر گران کار دے مخالفتیوں والکلیری مخالفتی ریشانی لے رہی دیو جنا ادا کی آلاتی نو مومنان پیز سرینو بیز دور لکشہ ہوئے اتنا دا پیغمبر دا سنت دا بیداری کیا ہے سنت عمل کی راولی و قلد خلاف جی پشاو تختے کہتی ہیں تمہاری توبائی یا وہ سنت نہ ہو غم خالی رہا نو خلق و تنگ کرے چو ہو گو رہا دفلار عمر کے جلینو مڑے ہوئی میراد کر او خواری کر او گو رہا دول مرے والا گٹلے وار دم رہا نوہ چی پر عبتی ہو درے مکڑے وئی ہو سنیسی ہو نو بیا کی زیم کر تیزور کی کیا نو خوشاٹا رو پہلی تو یہ زور کہی تو نہیں بلکی اسے تا آگا کرا ہوئی کی لیرت کرا ہوئی مجھے کلا یا وادی اگر دا جی کو وادو پھر اپا عمل ہے دی دا جی کو وادو نپکے تن تکور نئیس خبر نہیں سودا جی کو وادو کم کرو نو پر پردی بلے رلے یاران دوستان کلا خاون کی نو خزو کا بدلے سڑی نو دایو زین نو ہم تا داتی کر واسنی ولدا جو او کلا خزو تے ہمارا سنا تا جائے خاون نو نو دا حالات راضی پدے کی پریشانی راضی تکلیف راضی تے پیغمبر کو سنا پھلول ایسے بات اللہ فرمائے صحیح و بسبب نفس وقت کے بعد سبب نشار ہے لکوالے گئے اصنا وے کہہ دے خل کو دیر سنکم زمانے دیا تو وہی دیا وسنات بانے عمل نہ کو غم خاجیو پلکم پر سنت مطالب نہ دیو ننا اس صحیح و بسبب اور سوارا اور اللہ نے کمانتے سر امدہ ہوا ہے سلے امدہ بلندر ان اللہ محصاری یقینن اللہ شریعت تابیداری اور منسلک لکھنی سوستی منادیتی تو پڑتی خلق نیری دا اللہ انداز و سرمی اما دا اولی اور سورا دو خبری آو بس خیلہ بجن سکر بین نامی نے نشانی اسمی دلیل و پارش اور پشریت و پاران و سنت لکھے دل سر اللہ پاس بوری اول انسان لکھ لکشن اللہ و لڑے بیت ہوئے لکھ کی مضمونی بیا اللہ تاؤں کہ اللہ مدد دیا اور تھا عزت ہوئی ان اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دا في ذم خبر تمور الخطا مقام کا صابرین بیان ہے اور شان کا شہداء جب پیغمبر کے بعد ہے حق خبر ہے نو کل کلاو پکی وار تکور و مرگ اور جوب لیم راجی گا بلی پھر عمر تو سنب تالی جائی کے حق خبر مانے ادری مدانا را چی ارکا جی حق و منم کو یرا تاک تو تنین شد شر دیم خود تغاو میمو جی دا جی پا چر گی چر گی خود تغیی گی بنا نا دالاو دالاو دا رسول تابی داری نا داو دالاو دالاو دا رسول پرا کی راجی کلب پر کے مخالفت نہیں کلب پر تے گندی کر پریشانی بھئی نو کلب دے ہت تو رسی چوار تک لو پکڑا جی نو کلب دا تے ہت تو رسی کے مر جو لے وہ پکڑا جی وری دا سارے کرام دا دو نہ مر جو لے زخمنا کلی وطن پہ وستر دے صدا کرتا پتو الگ اصل جو تب کو بنا تب کو دا دا اللہ پیغمبر تا بھی داری وا دا دا اللہ توحید مسئلہ منلو دا اللہ نے کتاب دا قانون او نظام مستق خبر او پتی و سر مقابلے دے پدے باند شہادتنو پدے باند مرگ و جو لے پدے باند مقابلے دے مقابلتنو دا تون پدے کے لے نو پدے مرگ کرنے کی وضا سے برائے نو سینا چاہتا مرگ مرگرے زخمیش مرگ جو لڑائی شہید چی نو بیاو تتا سوائے تو گورا کنا نسا میدے کر نو وطوی سے سمشا سمیدن آخر سر اکوار اللہ نے سر اندر پڑ جاتا تدر یہ لے مقام دے تدمار تدر آزا خونہ دادا آم مردون جو خونہ بنتے مگانے تدر لے مقام مرتبہ لے اللہ پہنے ہمی بے رکھنے وَلَا تَقُولُ اَوْتَا سُنُوَا ہے لِمَنَا وَچَا تَيُبْتَلُ شَهُوَ جِلَيْشِ اِسَ سَبِيلِ اللَّهِ تَعْلَا بَلَارِكِ اَمْوَاتٌ عَبَسْمَا اٹھے کے بیاد ساتھ ہیں عَبَسْمَا یا امواتن دا آم مڑو ہنتے دا مڑو ہنتے بہنے گانے بلا حیام بلکی بھی خود جم کی وہ دا کلا تشکون لیکن تا سے پچون نہ پوئے گئے ارے ہو خاص قسم جنو تا آجتے دے بہتم تو پر شہادت پر یہ خبر راجی مرد جمل راجی آگا واپس نہ گانے ذکر مناتے خاص مدار سے کول کر یہ بس گانے اور کی شیطان صورت آل عمران کی راہی بیان کرے اور کی کلا جہاد لکلی منافقان بوی یروی که زمونگی منلی لو اتاونا بچر تا زمونگی منلی لکن نو وجلشی و نو زمونگی نمنل او زمون خبری و نمال اگنو وطویشی حرکتون چی اصباب مکوا روی کن او دا تنبوی گی تالا اقل کلن ری او تلا لگی کل سوی کل سوی داوی منافقان دا خبری کوری مجھے کم خلق لارم شیطان دی رئی بارے کے بیدا رئی ایک سو اٹا سٹھے ہوئی الَّذِينَ قَالُوا لِيَخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لَوْ عَطَاؤُنَا مَا قُدِرُوا کل کیا خلق شیطان کی منافقان ہوئے تنی شیطان بارکے وقالوا ادا قیمان پفر نران ناسو پر جہاد لنو دیم چاہی لال شیطان کی بھی سوئے لَوْ عَطَاؤُنَا کچھا تفیر زمون منلے اور دی جہاد لتلے نوئے نما خودی دوم ربانو زمون گیو نمانل زمون گیو نمانل اللہ ویسا چھ دونا تکڑے او اغاد مرد نبشکو نو کل بدر ہوانا ان خوزی کمان موت ہیں کنتون صالحی زان نمرگ لرکے کریش دینی ہے تا پتا چھو مرگ را دینو دینا بلے سوک لاتے نکرا شکانا زان را مرگ لرکا داو مرگو مقرم نیتا جا او پاتی دا کتاب دوائی مرد سارو خوالا مووتا ہے مزا مزا نو نسا میت کا داو دا نیت خبری بے کوری او دا تخت مسئلی بے کوری اور وقت بے دا گرانی خبری کوری مقابلی او پل پسر بے باوچونو او دا جہاد خبری بے نالاوی ورکو ایمانو وَلَا تَعْتَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَرَحْيَانِ دَرَبِهِ يُرْزَقُونَ صحیح بارہ کے دار زمان میں گوئے خدا مر گیا بس سے بس مرنا ہے بلکہ درب منیز جنبیری اللہ علیہ خاص جنور کرے رہے خاص جنو تنے لگو مناسقان ودا خبری کوئے یہ رکھ دوں گے منلے امڑگو نہیں او یاد اللہ علیہ سرو پڑ او دارن دوں گے انمانل نمڑوش دفل دارنو جن نیلا دوین دا خبری کئی دا مطلب رایا چکا پدیل آکے سوک شہید چی کنا دا ہم حجوب لرائش نو دا ہی دا عمل دا ہی دا سیو کوشید با عبد نی دا دا آم ملو گنتے لرے عبد مر نرے بلکہ دا دا دیر آلا جن نیلا مجھے رہے دا خود آیا ترجمہ محصر بیدتیان اغدانو تاہبان دیر دینا تحریمی کیوں گو رکھنا شہید تے آفدان شہدہ و بزرگان بارکی ویدنی چھ مڑوار سموانے جمدی کنا زکوائی چھ جمدی و بلے بان دینا سیو رائی دکھا لے دی ایلا جو پران دماغ نمی خبر کرے رہا پران دماغ نمی کرے تحریف پر اگر اللہ وی مڑوار سموانے بلکی جمدی اگر اس کو تکے پڑی گورے چرت چھ بیدتیان آیا تو ہی دابا ہوئی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَشَرٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ أَوَا آيَا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَقَتِ بَلْ أَحْيَاءٌ حَتَّى كَيْفَ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَبَدًا دانا وہی بس وہی دیکھیں نقصان نے رضی اللہ مقصد نے پورے کی لیا نامیا غریبانا بن کوئی نہیں ہو رہا قرآن نے ہوئی قرآن مند نہیں ہوئی یہ چلا گیا جی ہوئی جا خبر ہے نیو خدا شددی کا مطلب نہ لے کہ مڑا وقت ہم آئے ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات مڑا وقت ہم آئے ولی امر دے حقیقت کے مر دے ذکر دموت اطلاق اللہ پاک پا انبیاء مسلم کرے مویل مکی آتو انبیاء مسلم تا اللہ پاک پہ اطلاق دموت کرے انبیاء نائے نائیو کی اول سپارے کے دیر شو اذ حضر یعقوب الموت موت اور نبی علیہ السلام توئی انکا میتون و انہم میتون پیغمبر تب امرے مطابع موت رائے اور دیب امری دار ہیں ما محمد اللہ رسول آل امران کے روز قد خلط من قبل رسول افا ان ماتا او ان قتلن قلطن والا قابقن دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مرګ باندې یا په جهاد کې وویل شي شي چې دین به بریده موت موت اطلاق باندې یاله نظر خدای نن باو مو درګاوې کړې ده اطلاق وګوره سورته نحل سورته نحل کی کی تیار زموږ ته نشي پاره الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون آتا كان الله يشبير مدد كي الله نسيوا الله نسيوا تشغل يتبقى سيطيا بير روح بابا رمضان لا يخلقون شيئا أي خيط نشي پیدا كوري وهم يخلقون بل كي بي پیدا كي شوي بل بل پیدا شكي الله تمثال اموات و نومڑی دی مڑا بورا اموات مڑی غیر واقعی جمدی نی دی اسے وقت مطلعی دی اموات نی دی ومائی سرون ایان ایو بسن او دا پتا مطلع لگی چیزا قبرون وکل کو سکی نبند جواب در رانی اسی خلق جو کرتے ہو رو تا چیوئی دا بودان ہوا رکی بودان یا دی موئی بودان ہوئی تفسیر و حلمانی والا او کشا ایوئی ویدہ آیات عام دے لے دوی لوکولے داوی مڑی نے داوی بودان نے آلے بے جان شہ نے آلے بے جان غیر دوی لوکول نے آلے ویدہ آیات عام دے وے لے لے دوی لوکولے والملائکت وغیرے ہم دے دے دوی لوکولو دا پارا گئے لے دے دا آیات دوی لوکول کی چاہ کیا کرنے جاندار دارائیں والملائک و فرشتے وغیر اند فرشتون اغیر انبیاء و بیاء ایا دے دان دا شاب دل شاو اللہ رحمت اللہ علیہ ازلے شاب دل قادر دیوی رحمت اللہ علیہ دا تفسیر موزر قرآن بائی کی اغل دے یا دلانی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دلانی ایدہ بھی پنچھتی یعنی ایدہ بزرگان اولی و بارکی ہوئے شاہ تو قادر دینوی شاہ و اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہم پیش بھی رہو اب انہوں نے سوٹ وقال مکہ دوش اور تذکیر و علمانی والا شاہ والا ہم پیش بھی رہو نا پیش بھی ریان نوی دفت مفذکری لوگ پیش بھی ریان نقل کی اتا سفیدہ سے اللہ سے کہ دیکھو تنتیسی دن پڑھ کرے دوکہ تو قرآن ہوئی چھے اغاولیاء و بگردان انبیاء چھتاں سے وارے رحمدت کوئے اموات غیر واحیاء امریدی جمدی نری امریدی جمدی نری نو قرآن و بزرگان بانے اطلاف دستو کر دمو نو دا سم رایا چون آتا انبیاء علیہ السلام او دارن بیدام انبیاء علیہ السلام بارا کہ تالف از عام طور اول سپارے کے سوز اللہ تیرش کہ تلک امت ان قد خلط لعاما کسبت ورکم ما کسبتم نو اتا توی قد خلط حلتا مستثیر پاوالی سرویلو قد خلط کمانا دنیا نستلی دی جدی عالم نستلی دا عالم تخالی شوئے رہے قد خلق نعمان دی علم السلام بارک دا بھی یو جیسا علیہ السلام دیسے جمدے رہے برحسان او دینا اولیاء اکرام مبارکی ہوئی اموات ان غیر واحیاء نو دا دو مرگان یا سنو پدے باندے چھ وفات کی موت پر آگلے رہے راگلے رہے نو تو دا یو آیات رالی دائینی و غصون اگرنی او دا چل شکن تو مطلب لذی اشتا اب ایانو رو واضح کو روائی بیاد آئی نمون کے لئے دوانو منی دائیو آیات منی و غنو منی او دائیو ام سینا منی کنیم گڑی منی ازب خبر دان کم دیکی چوار کا موت ویلی دے موت او امواز ان غیر و احیاء مڑی دی جمدی لی مدال کا مراد نا در موت و حیات نا حقیقی موت و حقیقی حیات مراد امواز ان حقیقت کی وفات کی غیر واقعی حقیقی جو نہیں نشت دنیا ہی نہیں نشت او دلتے چوئی لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مڑی ورطمو آئے اموات مطلب نسمانا مڑی ورطمو آئے مڑی ورطم خلے ہوئی اموات غیر واقعی دلتا نماران بوئی عباس مان عباس کا ای دعوی دوی دفن نمدن جہاد یادے کاؤ قرآن و توید و سنت دیکھاؤ نسان اس طرح اقوار அல்லாஹ் என்ன சார் என்னதே போல அபத் மார்க் என்னதே மார்க் அபத் பஸ் உச்சன் மர்ப காசில் எவ்வளாம் அவமானம் தன்சீல் வாரா அம்மொழி தன்சீல் கே மாலிம தன்சீல் அவை அம்வாத்தும் ஏ கத்தாயல் அம்வாத் அம்மொழும் செம்மகானே ஆ தயசி அல்லா பலார் கிஷி دلال توحید و سنت بغیر توننگ و ناموس باندې مړ شي شو دا وړه دا عام مړ وان کنه ده ته دې ویل مرتبه ده مړ په دې خدامو وان کنه درجه مرتبه مې ورو نماله په تنظیم یې جاري ابواب ابواب مړ په سموای مړ و سموای دا دام مړ وان کې مګانه نڅل غړي بلا خیام پر کی جنگی څنګه جنگی شہید مرنے نبیو گزر مرنے مری بلکہ کفن دفن ہوئی بخور ہوگی دنیا حیات نہ رہے گا اب بن دے دنیا احکام بچاری کی دنیا پہ اعتبار مر دے چل تو جم دے تفصیل بھی کثیر والا ہوئے وہی مراد درے حیات نہ ہے وی تھی برزخہم احیان اسما مسرح تنکیر میں تنکیر والے تھی برزخہم احیان جمدی کو پا برزخ کی جمدی پا پل برزخ کے احیان جمدی دنیا حیات نہ ہے مراد تو کتے ہی بیمان دار فقہ البیان والا اب وہی مراد کے برزخی جو اندے سیامت اور انسان کے مولانا محمد بشیر سے رسانی ہم بھی کریں سارے من منکی کے عبد الحادی نکلی جو مراد دلیل برزخی جو اندے برزخی برزخی جو اندی او دان تبصیر الرحمن والا محایمی ہم وے وی بلا حیام سمانا اے یقفلو لہم الطرف کی مڑ قرے اللہ والا عالم کے برزخ کے جون ورکڑے رہے ناو جون دارے چپائی کی ترقی دارا کیا حضور علی عمران مخی ہوئے کہ وَلَا تَعْتَبَنَ الَّذِينَ قُدِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ادا ترقی دارا آل تاہی ترزق ورکڑی کی آل تاہی تا خاص قسم حیات ورکڑی کی آل تاہی تا لذت سنے میں ڈالی برزخ کی برزخ ایم احیام و برزخ کی جبی حلتا دو مراد تے او حیات دلتا نمطلق حیات مراد تے او نمطلق موت مراد دلتا مراد تا حیات نا حیات مقید ہے مرو تموائے نمطلق مرد نیا دے یعنی اگر مقید مرور سموائے چھے تاو کے عبد کنے دکھنے ہنو سرے جم دے رے نو عام حیات مطلق حیات نرے آتے بلکہ حیات مقید تو ای برزخ ہیں برزخی حیات برزخ کی جم دی برزخ کی جن ملو رہے او بلکہ حیات لفظ چھے کنا حیات نو تا کی چھے ترائش دا مطلب نا کہ بس صرف دا حیات مصرے بھی دنیاوی حیات تو ایسا نوئی حیات قرآن کے پسو مانو کر رہا ہے تقریباً پشبہ ہوتا کلا حیات پس خد اللہ کے رہا ہے حیون حیون ازیگر کلا حیات ملکی قوت حیوانیاں قوت حیوانی لکل عام جن لکل انسانانو اداران دا حیوانات ہو دیتا ہوئی کل قوت نباتیت ہوئی نبات دا فصل او دا اونی بڑی دیتا میں کسم حیات آتے او کل حیات قوت عاقلہ دوئی عقل تا عقل مند دے تم حیات او کل حیات اخروی دا آخرت والا حیات امام راغب وئی اصفهانی کل حیات بھی لکھی دی ارتفاع الغم غم لرکول بے غم کیدل اور لذتنا حاصل ایدل لذتنا امام راغب اصفهانی وئی تس تمرات دا اخیری دے بلا حیان بے غم علی لذتنا و تاثیلی لذت عند رب يرزقون فرحين بما آتاهم الله او مراد لذت سے مراد بے غم عقیدت سے مراد او مزید سے مراد دغا حیات او حیات سے مراد بات اس وضع خبر کہ مرد موت ستوی لکی گی موت بھی لکی گی جدا کے در مفارقت ضرور آنے جسد روح دا بدن نے جدا کھڑے بنے یہ تو یہ موت دا روح بیا دے پر مستقر رہے کیا گئے تھا برزخ بھی لگی برزخ تلاش روح نہ آ برزخ کی بیا ایلین اور سیجین دا کافر و گنانگارا نو دغل تیو دا نیکان پا ایلین نو بیا پائے کے مرتبی تفسیر کبیر والا بہترین بات قریب آنے کہے دار تفسیر کبیر قریب بات کہی نو بہترین روح المانی والا چلتا برزخ کے لیا مرتبی دستورنا آلا حیات و اچھتا و اکمالا و اطیب حیات نبی علیہ السلام و سلام کا حیات برزخ دار دیا تو حضاو تمیرہ ہوئے حدیث کی رہے سورۃ آل عمران کے بیان کو تفصیل کرو حیات برزخی اعلی شہداء اور مراد تدین نام برزخی جون دے دنیاوی نہ رہے دین العابدین شامی شامی مشہور حنفی عالم دا شاگرد دے شاگرد دا کیتا آغا نم دے شاگرد دے محمد بھوت درویش بیروت پہ ایو کتاب اکرے رسالہ دا کتاب نو میرے افن المطار بی بیان الاحادیث مختلف مختلف مراتب دا ای دو سو پچھن میں سفبہ نیغلی او ای دشتو حداؤ دا حیات چھرے شہیدان دا شکم حیات پر پیشے دا حیات دا صحابی رتنم بالکتاب العزیز دوی کو قرآن سر ثابت مالا ترا کم جل دے یو وحیا حیات برزخیت دا حیات برزخی دے دنیاوی دے کم آیاتی تھی حیات الانبیاء دید انبیاء پا حیات پا پاس کی برائی کتاب جو اب یاوی و اما حیات دنیاوی دے فلا تکون فی البرزخ لے احد او حیات دنیاوی کو پا برزخ کی چاہتا نرے آتا کسوئی کوئی نجی جب افباد نباد پیغمبر تا حیاتی دنیاوی آو جسدی و انسری حاصل جسدی و انسری بندخی دا دنیاوی دنیاوی دے جسدی دے دے بدن سا جسدی و انسری تق بدن والا دنیا حیات ہوتا ہے کبھی والا فضیغت کئی کہ دا سینا دا کہ حیات سے حاصل یا حیات سے دنیاوی جسدی و انسری کی زنر دے حیات بارہ اشتا او حیات دروح دے مال جسد جسد دے وہ تذکیر کبیر والا میں کیا تھا جسد کم دے میں جسد حدیث پیش کرے یہ دے شہدہ ہوگا وہ اس بارے کی تفرش کرے انہوں نے لیے رسول اللہ علیہ وسلم ورطیہ وستہ سبحان اللہ حیات ورکر جو ہے ورکر او دائی روحنا اللہ دشنو مارغان اپا شکر کے اوکے دور کے بارے ناو شہداؤ تا کم جسم آسل میں جسم دے خو دشنو مارغان اپا شکر نو دارن بل تبل شکر بل تبل تفسیر کبیر والا تغی جسم تا جسم میں ساری ہوئی
وہی دا جسم مثالی دا دی جسم مثالی نا جدا ہے جدا جسم اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ اشرف الجواب کن ہوئے جسم روح جسم تزی جسم تریو دیکی اب ارزق کی او آغا جسم جسم مثالی اور دری نا لے منظری جسم تا پاکش نو حیات نو مراد حیات برزخی ریدی کی سبر سے جوڑ فتو ربانی کی شاہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرکان عرض کہیں کہ مرنا واری اوئی جمدی گئی اوئی جمدی گئی اور گریز کی را گریز کی فتو ترویلا تن ملا ہوئی کرا کرا وین دارن کے یو داؤنم اوئی ویحبو پیس سے وہ تشوید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم ویحبو جعلتم المیت حیا وہی وقت آبا شہ رکھ شہ مردن جب کی جھوٹ گئی مردن جب کی وائے اور بیا دو سو اٹھارہ صفحہ باندھے ہوئی المیتو لا مخالطت لہو لا آتا لہو ولا مانع لہو والمیتو لا یتکلم مڑے کی رہے کنا مدارد ہے اختیارات مشتا اختیارات نہیں چیزی گردی اور آگردی اور چاہتا سور کئی اور چاہتا سمانی کئی اور چاہتا کٹا رہی اور او بیا وی والمیت لا یتکلم مڑے خبریم نکی خبری تری نکی او دینا ناوی ویحبم جعالتم المیت حی جعالتم المیت حی ورکو تبا شمڑی نم جمدی جور کری نمڑو نم جمدی جور کری نمڑو نم جمدی وی چشم دیری او گردی ورہ گردی انداز کری مطلب دا آیات داو چه مراد دا موتنا اپک مرد دانا دی اور دا حیات نمرات اگا خاص حیات تے چاہیتا حیات برزخی رو فبرزخ کے لگے اور بچے کے ہوئے ولیکن لا تشنو نا جنے اور بچے پارو جم دیر خواہ اجمنے دا تیرے چیتا پینا پوئے گے پارا نہیں چیتا پینا پوئے ہوتی سوئے جنہوں بے پوئی نگا حیات تے پتے قبر کی جم دیرے حیاتی دنیا ویدے اور حیاتی جس لگیوں ہم سرین انہوں نے خوبصہ کوئی شکر پارا نوئی ولیکن لا تشنو اللہم رفیت بیگو چھو سونا قرآن و سنت بھی حیات و تاثر لے نبی علیہ السلام نے اسی برزخ ہے و برزخ کے ور اللہ حیات و تاثر تو غرور تا شہدہ تا اللہ دائی رہونا کی تیور خضر دشنو مارغان پر شکر کے بارے اور پر جنت کی گردی برزخ کی گردی پاغا دریابونو بانے و پاغا میوو بانے و بغرات تو حیات حاضر بیا حیات رو رسل تک خبر سے دلو تو مریت خبری شروع اور دلیو بندیانو دقا خیلت تو رونا ناو گلابیان دو نمبر چی دائی دقا خیلت اوی نیکی پیغمبر تا حیات حاصل لے حیات دنیاوی جزدی انسری تکوی ملو شکا جونے اور دیکھداری تا دیو بند کئی دیو بندیانی ہو اور امام اہل سنت ہو اور دیو بند ایک ادار ہو اور وقتی دے دے دا خطاب لقبل شکریت تعالی رحمت اللہ علیہ اور دا مبتی عزیز الرحمن دیو بندی رحمت اللہ علیہ خلاف جشان ورشا کشنی رحمت اللہ علیہ خلاف تنگا زمتا دیو بندیان آئے اور کتاب پیدا کرے المحانت علی المفند دروجن کتاب پیدا کرے زن ایک ارتری کرے دروج دستتی بکینا شکریت تعالی در ختم کرے شکریت تعالی شکریت جواب ہو گورا اشتا حالی منار کے دروج دارن در رشید امانی کم کوئی تذکت پیو نو رشید امانی کم کوئی ہوں دا قیدہ نو آو بیانا در رشید امانی کم کوئی رحمت اللہ علیہ تذکت دی بیانا رنگڑے رہے دا شفری رحمت اللہ علیہ تذکت پاول ایڈیشن کی نشتر روز کو تکی دیری کرے تکی دنے کی درو تذکت پیو نو قرآن صفا عقیدہ دا قادری دیوبند آغا عقیدہ کہ کم ظاہر و روایات نصارے کا ظاہر روایت سے آپ ادھے پریخن و شکرزات و نوادرات کو چاہتے شید المحانت بان ایمان و فکر و قرآن پریخن اللہ وینا عبس ما ورسموان وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوَّاب مُعَيَا وَچَاتَ شِهُوَ جِلَيْشِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَا اللَّهَ بَلَار کے دَا اللَّهَ بَلَار کی ہوئی یا يُقْتَلُوا یو میت یو دیر مقتول میت دارے کہ مر تو جسم سالم لے آو مقتول جاتا ہوئی کہ جسم ٹوٹے ٹوٹی شہید کرتی سبیل اللہ قرآن رحمت اللہ علیہ سوڈیری کے اول اول وقت التا قرآن رحمت اللہ علیہ جو توحید اور سنت اور قرآن مسئلے طرح طرح اکثر کاروبار مانتا تو کہا بھائی پلی پر تو محتاج ہے نا بیا باپ مسئلہ نہیں شبایا بعض مجھان صاحبان نہیں کہ حق ہوئے مجبوری نہیں یار دامیاں ہی اور آخر مجبوری شیر قرآن رحمت اللہ علیہ اپنا صاحب جائیداد اور کاروبار سوڈیری کی آئی بھائی تمام مشین دوڑو نو کل کل و چکر واؤ نو وطروا شیخ دا غنیمت ہم کہا چکم میرے کاروبار ہوتے ہیں مسلم بیان ہو کار ہے دوڑو مشین ہو نیو اصل مسلم بیان ہو را نو پاکے درگام با درگام اما یہ چیز دے درگاہ لگا خلق در ہوئی خلق با دو من المنح در یو بردن نو اچھا یو دل وا می ختم نلے وا بابا لے روڑے با نا بلا رشتہ قربانے را پارمائی پر ایک قربانی نہیں کیے نا میڑے روڑے مسئلے دے اما چنا خونہ در روڑے 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 نہیں بانے قربانی چلتے دارن یو رد دے خلق را پتی مولا را بس مولا را بس اما تے چرا شکن مولا را بس تے رسر خبر ہو تو ایچی دامڑی علاقی جماعت کے ہوئی مولای سے ناستے سپین باؤن دا سپین بٹکے والے ناستے آو ڈڑے والے دا ورلم ایچی دا رہے مولا مراوا ایچی دا غیر مسئلے کئی نا مسئلے کئی چی ہوئی آمڑی جی می دماغ اٹھین کی مشین آن کم نوکر و آغاز کار کو مشین کی مشین خراب شیر یا رہی کے کتے والے نا غزوی کی دماغ پر آزم 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 لایا تو کبھی جیشتا آتے تو خواہتا آیا کہ خوری کے خدیل ویسے ہم دایا سنگی مارو وہ دا یقینا نتپو تو یہ یقینوں کیا تا پتہ نہیں جایا وہ قرآن کرے تالو جیشتا ہے بے پوچھتا ہوتا پتہ نہیں کل کل تس آیا خیلو نہ خیرے پہی نہ شیخ رحمت اللہ علیہ مدعوی ہوتی سر کے مناظر کروئے نہ دیلے کتابوں میں دانے خیلو آتے ہیں بس کہا پتہ بس دیر واقعہ اچھی کتاب بیرو نہ خیرے پکے تھے اور اسے لمو علماء یا مرگر اویستا یا پتی کردے یا دلتا والا وا حدیثو دلتا خبر آوا نزا سنگا شیخ بھائی دا سنگا تڑے چی خبر کئی اکل دلیل و دنی معلوم دنکش دنی دنی معلوم آیا آزم و الحمدللہ چی قرآن در سنا جی پنشبریان معصوم بھائی وطا اپس ایدا آیا دنکی دیکھ دے سمارو بھی نوی ابی جی بیشترے ہو اما ای کم دیکھے سکر قرآن کی رہے کم دیکھے خواہ امام نے تلوار اور نہیں جو اس وجہ سے سنا سن لما کرے امام نے سے طرح قرآن کو امام کی دا لے او تو بڑا سن تمہاری سے امام نے یاد کی تو ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات يقتل کیا تو امام کی یہ میت مرے اور دین مقتول مقتول کیا تو میت اب تو وہ چتاری میں بدن لو بولے یہ چا امام کی مقتول کیا تو اور چاہتا ہوئی کہیں کہ ٹوٹی ٹوٹی شیئی پہ جہاد ٹھیک دا یا آو ہم دا نیمائی اللہ ہوئی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ موائی آو چاہتا کہ ٹوٹی ٹوٹی شیئی دا اللہ پلار کے مر ٹوٹی ٹوٹی شیئی دا مر موائی حیران یا خل کو اشوا دے خوش مر دے دا پہ در ٹوٹی ٹوٹی کو من یا میاں والے صدق امت ورکی اردوت امت ایسی راتا ماتا سجر ہوئی میں سجر ہوئی بنیا غنیمت دا پارا گئی بلی دریاو دا نام نے ہاتھ دا پارا گئی نوم دا پارا گئی اور بل نبی کی کمی ہو فی سبیل اللہ ہے اصل مجاہد نبی علیہ السلام نے اغا مجاہد دے فی سبیل اللہ ہے اغا دے کہ دے دا پارا جنگی
لتكون كلمة الله هي الوليا دي رفعنا إذا الله دعيلاي كلمة الله رفعي دعيلاي كلمة الله رفعي جنبي دقلي ماذا كيف في سبيل الله يقتل في سبيل الله أبس من الله تعالى بلا نعم بل في جنبي لي فبرزق ولكن لا تجنون لكن تاثنا كوية داري فجرن يا مجمع نسنا كيف أعجبني في سداء عالم لي برزقين نتاثنا كوية كما أرسلنا فيكم سنة جمهورة لغلية فتاة في رسول البيغمان من